Tagadējais Rīgas mērs un saskaņas centra valdes priekšsēdētājs Nils Ušakovs Rīgā bijis ļoti populārs. Viņš saņēmis vairāk nekā 110 tūkstošus plusiņu, bet svītrots vien gandrīz 600 reizes, liecina provizoriskie rezultāti. Vicemērs un partijas godskalpot Rīgai vadītājs Andris Amariks pozitīvi novērtēts 28 tūkstošos vēlēšanu zīmju, bet svītrots vairāk nekā 5 tūkstošos gadījumu. Starp 39 provizoriski ievēlētajiem uzvarētāju saraksta deputātiem daudzi šobrīd strādā pašvaldības izpildvarā, piemēram, īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs. Arī pašvaldības uzņēmumu valdēs vai padomēs. Nesen pieņemtās likuma izmaiņas šo samatus apvienot aizliec, taču Ušakovs uzskata, tas problēmas neradīšot.
Ja mēs runājam par katru uzņēmumu, tā ir domes vadības atbildība, ka šie uzņēmumi, kā strādā šie uzņēmumi, ir domes atbildība, līdz ar to mēs liksim cilvēkus, kuriem mēs varam uzticēties, tāpēc, ka pēc tam par visiem rezultātiem ne mums to prasīs rīdzinieki. Mēs liksim tos cilvēkus, kā mēs varam uzticēties.
Kurš lika Kārli Kavaci?
Dažreiz notiek kļūdas, un kad kļūdas ir atklātas, tad mēs paši atdevam Kārli Kavacu policiju.
Un departamentu vadītājos mums arī, laikam, būs jāmeklē cilvēki, kā tur varētu notikt, ja tur būtu iekšējie konkursi vai...
Pirmkārt, mēs ļausim cilvēkiem izvēlēties, vai viņi palīgs strādāt tur, kur viņi strādā, vai viņi paņems to mandātu, tas ir viens, bet atkal mēs veidojam savu komandu tā, lai tā komanda ideāli strādātu. Mēs par visu esam atbildīgi rīdzinieki priekšā, mums nav uz ko novilkt atbildību. Līdz ar to mēs liksim tos cilvēkus, kur mēs uzskatām par pareizi, lai sasniegtu labāku rezultātu.
Baiba Broka no Nacionālās apvienības saņēma trešo lielāko plusiņu skaitu – vairāk nekā 21 tūkstoti. Vairāki politikas vērotāji uzskata, Nacionālās apvienības iegūtā otrā vieta, apsteidzot vienotību, ir tieši Brokas nopelns, un nākotnē viņi varētu kļūt par apvienības līderi arī valsts mērogā. Pagaidām gan Broka ir noskaņota darboties Rīgas domes opozīcijā.
Vispirms iepazīsimies tām lietām, kāds tad šī patiesā situācija ir. Arī mēs izteiksim kritiku konstruktīvu tajos jautājumos, kuros mēs redzēsim, tam ir pamats, piedāvāsim savu risinājumu. Es šobrīd plānoju strādāt visus 4 gadus, tā ir man apņemšanās.
Un jūs nekandēsiet sēmtā?
Šobrīd tādu lēmumu neesmu apskatījusi, neesmu vērtējusi.
Nu, bet drīz jāsāk būs par to domāt.
Nu, tad, kad es sākšu domāt, ja būs parādīsies kāda ideja, noteikti tam tiks atrasta motivācija, kāpēc es mainu savu viedokli. Es runāju par patreizējo brīdi, kuras mērtiecīgas gājas uz tieši uz strādāšanu Rīgas domē un tādā veidā sevi arī, teiksim, pozicionējis un piedāvājis savu redzējumu. Bet, protams, kā es teicu, nacionālā līmenī valstī kopumā mēs redzam, ka šīs nacionālās idejas ir kļuvušas ārkārtīgi svarīgas cilvēkiem.
Nacionālās apvienības frakcijā darbosies gan politikā pieredzējušais bijušais Saeimas deputāts Aleksandrs Kirštejns, gan tagadējais domnieks Jānis Atis Krūmiņš. Arī bijušais narkotika apkrošanas biroja šefs Kārlis Dombrovskis un pašvaldības SIA Rīgas nami agrākais valdes priekšsēdētājs Andris Lācis. Savukārt vienotības frakcijā būs 5 deputāti ar iepriekšējo pieredzi domē. Arī sarakstā populārākais Olafs Pulks. Trim kandidātiem ir arī atlaistās 10. Saeimas deputāta pieredze. Starp tiem ir gan Ints Dalderis, gan viņa pēcteci kultūras ministra samatā Sarmīte Elerte. Vienotības mēra amata kandidāta vēlētājiem radījusi pretrunīgas sajūtas. Viņa ir visvairāk svītrotā kandidāta ar gandrīz 8000 mīnusu, taču arī plusu viņa ir gandrīz 10 000. Vairāku deputātu 4 gadu opozīcijas pieredzi šajā sasaukumā vienotība pratīs izmantot, apgalvoja Elerte.
Iepriekšējās sasaukumā opozīcija tika absolūti ignorēta, tai skaitā opozīcijai, tas ir rīdzinieki ievēlētiem deputātiem, nebija iespējami dabūt kapitāla sabiedrību detalizētas gada pārskatus, un es domāju, tā ir pilnīgi nepieņemama prakse. Mēs opozīcijā neapšaubām turpināsim uzturēt jautājumus, kas mums šķiet svarīgi, un šie jautājumi ir gan mājasiltināšana, gan Rīgas nespēja strādāt ar investīcijām un investīciju piesaist, bērndārz rindas, korupcija, kapitāla sabiedrība, laba pārvaldība. Visi šie jautājumi ir svarīgi rīdziniekiem.
Jāpiebilst, ka aiz Svīdres palika vairāki tagadējie domes deputāti. Starp viņiem ir gan tie, kas tika ievēlēti no Pilsoniskās savienības, bet vēlāk atšķēlās kā demokrātiskie patrioti, gan Rīgas brīvostas valdes loceklis Ētiks Škapars, gan mācītājs Jānis Šmits un daži citi domē valdošās koalīcijas pārstāvji. Ivo Leitāns, Latvijas radio.